АКШ вице-президенті Джо Байден наурыздың 10-нда Брюссельде Еуропалық одақтастармен кездесе. Оның барысында Ауғанстандағы Талибанға қарасы күресі жайы талқылануда. Ауғанстандағы жағдайдың ушыға түсуі НАТО-ға мүше әрбір елге қауіп төндіруде, деді Байден кездесуде. Сондай-ақ ол Пәкістан мен Ауғанстанда экстремистік одақтастардың қайта күш алып бара жатқандығын да ескертті. АКШ вице-президенті ол күштермен күресте Вашингтонның Еуропалық одақтастарымен бірге тығыз байланыста болғысы келетіндігін де жеткізді. Президент Барак Обаманың әкімшілігі АКШ-тың Ауғанстандағы стратегиясын қайта қарауда. Ақ үй Ауғанстанға 17 мыңнан аса құрама штаттары күштерін жіберуге бұйрық берген болатын. Сондай-ақ Еуропалық одақтастарым да мұндағы әскер санын көбейтуге шақырып отыр. Байден ең әуелі НАТО бас хатшысы Яп де Хуб Схефермен кездесті. Содан кейін НАТО-ға мүше елдер елшілерінің кеңесімен жүздесті. Тибетте монахтардың Қытай билігіне қарсы көтерілісінің 50 жылдығы наурыздың 10-нда атап өтуде. Тибеттіктердің рухани көсемі Далай Лама Қытайды Тибет көтерілісін аяусыз басып жаншыды, бірнеше жүздеген мың адамның өліміне алып келді деп айыптап отыр. Сондай-ақ Далай Лама Тибет мәдениеті мен тілін құртуға Бейжің күш салуда деп мәлімдеді. Осы оқиғаны 2008 жылы атап өтуге шыққан монахтардың бейбіт үдерістері Қытай билігіне қарсы шеруге айналып кеткен болатын. Бұл наразылық көтерілісі Қытайдың батысындағы Тибет ұлт өкілдері тұратын аймақтарға да таралған болатын. Қытай қазір қауіпсіздік күштерін Тибетпен шекарасына жұмылдырып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдатқа жақын жерде болған жанкештілік шабуылдан кем дегенде 28 адам қаза болып, 28-і жараланған. Шабуыл жасаушылар тайпа басшыларын санаға алған екен. Бұл шабуыл Ирактан АКШ күштерін шығару үдерісі басталғалы бергі орын алып отырған күш қолданулардың ең соңғысы. Ол жанкешті Абу Ғурайб қаласы базарына тайпа басшылар мен әскери офицерлер және басқа да құрметті қонақтар кетіп бара жатқан кезде жарылғышты іске қосқан екен.
Түркия президенті Абдулла Гүл, Ауғанстан президенті Хамид Қарзай мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Наурыздың 11-ге белгіленген Иранда болатын экономикалық әріптестік ұйымы саммитіне қатысады. Ол үш президент саммит қарсаңында Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен кездесетін болады. Иран, Пәкістан, Түркия елдері 1985 жылы осы ұйымды құрған болатын. Хабарларға қарағанда, Гүл Мырза саммит барысында АКШ президенті Барак Обаманың жолдауын Ахмадинеджадқа жеткізетін болады. Зардари сонымен бірге кездесу кезінде Иран газын Пәкістан мен Үндістанға жеткізетін 2600 шақырымдық газ құбыры мәселесінде ақылдаспақшы. Қарзай мен Зардари осы саммит қарсаңында Иран елін Ауғанстанды қайта қалпына келтіру үстіне атсалысуға шақырған болатын. Тек Ауғанстан үкіметі ғана Талибанның байсалды бағыттағы тұлғаларымен келісімге келу я келмеу керектігі жөнінде шешім жасай алады, деді Германия қорғаныс министрі Франц Йозеф Юнг наурыздың 10-нда Ауғанстанның солтүстігіне барған сапарында. Министр Мазари Шарифте сөйлеген сөзінде мұндай қадамдардың тек Талибан қозғалысы күш қолданудан бас тартқаннан кейін ғана жасалатындығын ескертті. Ол осы сапарда жалпы қауіпсіздік жағдайын анықтап, Ауған полициясын жаттығудан өткізу бағдарламасына қатыспақшы. Сондай-ақ Құндыз аймағындағы қайта қалпына келтіру істерін көрмекші. Германияның 3800-дей әскері қазір Ауғанстанда тұр. АКШ пен Британия Ауғанстандағы әскер санын көбейтуге Германияны шақырып отыр. Юнг дүйсенбіде Өзбекстанның Термез қаласындағы Германия күштерінің әуе базасында болды. Қырғыз ресмилері Бішкекте ел оппозиция басшыларымен наурыздың 10-нда кездесті. Тараптар бір-біріне сыни мәлімдемелер жасасты. Оппозиция өкілдерінің Азаттық радиосына айтуынша, олар елдегі адам құқықтары проблемаларын, сондай-ақ кейбір оппозиция белсенділерінің кезігіп отырған қиын түйіндерін алға тартты. Оппозицияның көптеген тұлғаларына қылмысқа қатысы бар деген айып тағылуда. Тараптар алдағы жұмада сөйлесулерді қайта жалғастыруға келісті. Кездесуге президент Құрманбек Бәкиев қатысады деп күтілген еді. Жасөспірімдердің қоғамдық орындарда болуына тыйым салатын уақыт межесі, яғни коменданттық сағат, Ресейдің Санкт-Петербург қаласында наурыздың 10-нан бастап күшіне енді. Бұдан былай кешкі сағат 11-ден бастап таңғы сағат 6-ға дейінгі уақытта көшелерде немесе қоғамдық орындарда қолға түскен балалардың әке-шешелеріне немесе тәрбиешілерінен арнайы айыппұл алынады. Мамандардың айтуынша, бұл заң еркіндікке ұмтылған жас өспірімдердің психологиясына кері әсер етуі мүмкін.
Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.